Здравейте, господин Сидоров.
Добър ден на всички слушатели на Дарик.
Годината, в която останахте втори. Защо стана така? Втори сте и в нашата класация, и тя всъщност честно отразява това, което се случи и на изборите. Сега като се обръщате назад, защо не станахте президент?
Чувствам съжаление в... Нотки на съжаление във въпроса ви.
Не, съжаление не.
Защо
добронамерено се опитвам да ви попитам.
Срещу мен работеше цялата държавна машина. Това е безспорно. Няма да изборявам тук неща, които сме ги казали вече много пъти. И гласуването в Турция, и цялата тази изкуствена мобилизация на турски цигански гласове, тази сатанизация срещу мен, която беше реализирана през основните медии, националните медии, и тя беше дирижирана, тя беше под диригентска палка. Спомнете си какви скъпи клипове се въртяха, как заплашваха, че ще започне Трета световна война, ако аз стана президент. И така нататък.
Сега, всичко това не може да изключите от основните медии Дарик Радио, или да се съгласите, че това не е медията,
понеже не изборявам
в която бил посрещат недобронамерен.
Да, може да се изключи Дарик. Макар че ето този портрет, който чухме сега с една така похвална творчески план, похвална ирония. Искам да кажа, че бих желал да чуя такава ирония, да, по отношение на Сергей Станишев. Тогава ще се радвам, че има расте ново поколение журналисти, които може да правят по този начин портрети. Без съмнение се отрази цялата тази сатанизация. Отрази се цялото това внушение и плашене на хората. Аз знам за случаи, които са потресаващи, как са ги плашили по места, че едва ли не ще им режа главите и ще ги правя на сапун. Сега, това за интелигентния мислещия човек звучи смешно и абсурдно, но има хора, които се хващат на тая лов.
Забъркаха ви в големи скандали, които като че ли не стана ясно как завършиха. Какво стана с Тракия? Разследват ли там с магистрала Тракия? Разследват ли?
Не знам.
Обвиняем ли сте?
Не знам. Питайте. Ето сега беше главният прокурор преди малко.
Как забравих?
Пропуснахте да го питате. Снехаме имунитета на 20 юни, ако не се лъжа. Мисля, че тогава беше датата. От тогава до сега нито веднъж не съм повикан. Виждате ли колко време е минало? Половин година. С такава истерия го снеха този имунитет. С такъв хъс и злоба приеха разни декларации. Интересно защо злодея на 21 век Сидеров не го викат да го разследват. Това е и моя въпрос. Просто, ако може да направите нещо по този въпрос като юрист, ще ви бъда благодарен.
Друг голям скандал, в който ви забъркаха, по-скоро чрез Димитър Стоянов, представителя ви в Страсбург, беше с тази депутатка от ромски происход. Сега от разстоянието на времето, като минаха страстите и около изборите, виждате ли грешка в тогавашното си поведение?
Много точно казвате, забъркаха, да, забъркаха, защото този SMS, неформален SMS, който Димитър Стоянов...
Той не беше SMS, ами имейл.
Мейл, да. Неформален мейл, който той изпраща до свои колеги, беше изнесен и поднесен на медиите от български евронаблюдател. Забележете. Той не възмути тамошните евронаблюдатели, а българин, колега на Димитър Стоянов, го изнесе да каже: вижте лошото момче. И какво се оказа в този имейл? Че той казва, че в български градове се продават цигански момичета, непълнолетни, за 5000 евро. Това е факт, това е истина. Той по никакъв начин не обижда расистки, тази депутатка Ерока, само че пак в една истерия доста медии и коментатори просто не разтълкуваха. Те не прочетоха какво е станало, а избързаха и скочиха с етикетите. Аз преди 2-3 дни имах среща с десетина журналисти от най-авторитетни френски издания, като се започне от Фигаро, от Десен до Либерасион, ляв, белгийски също така, които са в България тия дни и се интересуват от политически партии и лидери. И там се изяснихме много добре и те видяха и в личен разговор видяха, че етикетите, които се лепят върху нас като политическа партия, не отговарят на реалните ни виждания. Но затова беше нужен едночасов жив, откровен разговор между нас. Така че много пъти коментатори и тук и в чужбина слагат етикета преди да са видели какво стои зад него.
Всъщност, как ви приемат в чужбина? Една от новините на изминалите дни е, че европейските националисти не припознавали Атака, а излезлият от Атака Павел Чернев.
Не, това въобще не отговаря на истината. Европейските националисти също са нещо, първо, не еднородно. Там има, в Европейския парламент има вече една група, която е съставена, която обаче е с по-компромисни виждания относно цялата пирамидална структура на Европейския съюз, Евроконституцията, която е спорна, в която няма позоваване на християнските ценности, а ние държим на това. Предстои да се оформи нова група в Европарламента, където очакват наши представители, на Румъния също, тъй като те първа и там ще излъчат евродепутати. И тогава да се оформи една група.
Вие ще бъдете ли кандидат за евродепутат?
Аз
ще
лично
водите ли листата? Лично.
Аз лично смятам, че не е редно аз да я вода и по този начин да внеса измама, т.е. да я вода и след това да се оттегля, както чувам и чета, че се пише, че това ще да бъде хода на Атака, на ГЕРБ и на други партии евентуално. Четох такива анализи на Михаил Константинов, известен така коментатор напоследък. Не смятам, че е редно да се води фиктивно една такава листа. Смятам, че трябва да се води от хората, които реално ще отидат в Европарламента, които ще работят, и мисля, че там ще бъде сблъсък на интереси, в който националните интереси ще се защитават истински. Така че това са важни избори. От друга страна, обаче, мисля, че погледът прекалено е вторачен в Европарламента и по-малко погледа на всички тук политици гледам. Напоследък и Народното събрание се занимава с закона за избиране на евродепутати и има доста страсти около това. И същото време по-малко се говори за това какво ще стане в България след 1 януари. За мен това е много по-важно, защото това засяга
съдбата
на милиони.
Нека само да уточним гледната точка на Атак. Вие радвате ли се, че България става член на Европейския съюз? Радвате ли се, че онзи ден премиерът, както и да се казва той, на България слага българската част от онзи пъзел на сладкиша в Брюксел?
Не, трябва да се гледа реалистично. Не може да се каже, айде да се радваме. Някак си директивно. Айде всички да се радваме, че ставаме член на Европейския съюз. Какво носи това на България? Първият въпрос, който аз задавам. И съм го задал от години, не сега, даже не отпреди да съм на политическата сцена. Съм извеждал много аргументи за това, че преговорите бяха водени лошо. Това, че Европейския съюз в този си вид не е добър съюз. И това го казват редица западни анализатори. Някои от тях се питат доколко ще просъществува този Евросъюз. Доколко той ще се умее да стане, той на практика е една квази държава. Той е една държава, която е на федеративен принцип вече. Отделните национални държави губят своя суверенитет. Няма обаче държавополагаща нация. Коя е тя? Ако правим аналоги с Америка, там е доста по-различно. А Европейския съюз обаче е нещо много по-хаотично, доста по-неизбистрено. И дори най-простият въпрос да задам, не знам колко хора се замислят. Добре, кой е основният език в Евросъюза? Английския. Получава се парадокса българин и харватин да се говорят на английски помежду си. Английският става лингва франка, т.е. става езика на империята, без да има основополагаща, държавополагаща нация, англоговоряща.
Добре, тогава...
И тук аз виждам една проекция на амбиции на щатите, които продължават да контролират Европейския съюз, продължават да му налагат, например, да приеме Турция, въпреки че тя категорично не е за приемане в този съюз. Продължават там да се спускат директиви, не знам дали знаете, но няколко хиляди директиви са приети само през последните години, те не могат да бъдат изчетени. Дори от специалисти. Какво остава да бъдат прилагани? Това е една система, която много трудно ще работи за напред. Там ще има огромни и финансови, и икономически проблеми. И вече има огромно недоволство от страна на Германия, например, която носи от главната тежест, над 40 милиарда, не знам точната сума, внася всяка година. Ние ще започнем да внасяме от до година 630 милиона е първата ни вноска. Тя ще отвори голяма дупка в бюджета. Започваме да си даваме приходите от ДДС там в общата каса. Митата от европейските държави изчезват, т.е. намаляват приходите. Всички тези проблеми аз не чувам до сега да се дискутират и да се поднасят аналитично и трезво. Чувам една еуфория, какви тържества ще се проведат. Да, ще има фойерверки, ще се похарчат милиони за тържества в центъра на София, ще има патетични речи. И на следващия ден отрезвяването Махмурлука ще донесе много по-неприятни чувства.
Това беше годината, в която имаше и доста упреци. Впрочем, те прозвучаха и от някои от гостите преди малко в студиото, че Атака прокарва руските интереси.
По кой начин ги прокарва?
Включително се говореше, разбира се, аз нямам доказателства, но се говореше, че и руски пари са ви помагали в изборите. Това е една теза, която съществува и вие трябва да ѝ отговорите.
По никакъв начин пари от друга държава не са подпомагали Атака. Това го казвам категорично, декларативно. То се говореше, например, че си боядисам косата бяла нарочно, за да съм по-интересен. И това съм го прочел в един вестник. Така че тези приказки могат да бъдат контрирани с един просто логичен въпрос. По кой начин аз прокарвам руски интереси? Мога ли да подпиша договор?
Какво мислите за газовия договор?
Мога ли да подпиша аз договор с Газпром? Не мога, защото съм опозиция. Подписва го Румен Овчаров, той е министър. Той може да прокара тези или онези интереси.
Правилно ли е България да се съгласи да подпише нов договор с Газпром, преди да изтекал стари?
Мисля, че бяха лошо водени преговорите. Мисля, че не бяха защитени българските интереси. Мисля, че въобще в отношенията ни с Русия ние не водим истинска държавническа суверенна политика, както и в отношението с други държави. Ако Атака е във властта, хората ще могат да видят, ще бъдат демонстрирани други начини на водене на преговори, независимо с коя държава става това. Да се подхвърлят така обвинения в филство в една или друга посока е стара практика у нас. Обаче тя първо трябва да стои на много ясни доказателства. Второ, лобизма го има навсякъде. Аз бих казал, че днешните управляващи се чудят на кого да услужат по-напред, само че смятам, че първо трябва услугата да се прави спрямо българската нация. Не да се чудиш дали да те хареса руския или американския посланик, аз съм го казал много пъти. Ние не искаме чужди военни бази тук у нас, нито американски, нито руски. Не искаме да бъдат удрени българските национални интереси нито от посока на щатите, нито на Русия. Така че преговорите с Газпром трябва да бъдат водени като суверенна държава и да се осъзнава каква важност имаме ние като геополитическо място, като място, откъдето се дистрибутира газ и стига до други държави. Това продължава да не е използвано добре от нашите държавници. Тази зависимост, за която се говори, между другото, там има известна спекулация, защото енергийна зависимост в нея се големи европейски държави. Германия, Франция се снабдяват с газ от Русия. Тук въпрос на преговори е и въпрос на отстояние на интереси, на цени. Ние просто тази линия на търгуване и на така отстояние на интереси я отрязахме. И българската външна политика се сведе само до това да се изпълнява или да се още по-лошо да се договаря нещо в нечие посолство. Смятам, че това е много, много порочна практика, която започна още преди години, още от началото на прехода и сега продължава. Едно посещение на американския посланик, например, или среща с някой политически лидер, се представя като едва ли не трамплин за неговата кариера. Това не трябва да бъде така. Трябва да сме достатъчно твърди и категорични, любезни, но твърди, както се казва, с американците и с руснаците, с французите, с турците, по всички посоки. Защото няма такова нещо, като е така, просто съществуваща във въздуха, доброжелателно спрямо нас. Всяка държава, всяка нация си отстоява интересите, бори се и ако може да те предсака, казано грубо, го прави.
Има някаква ирония в това, че тая седмица името ви е до това на Ахмед Доган по всички вестници с отсъствията в парламента. Като самия вие съм ви чувал доста пъти да критикувате парламента заради начина, по който работи и ниския му рейтинг. Защо стана така тая година? 131 отсъствие. Доган води 190. Обаче всички други са под 100.
Да, това с отсъствията много лесно може да бъде решено, ако аз правя както в другите политически сили, ако се оставям картата и с нея се чука регистрация, аз ще да съм най-редовният посетител. Аз предпочитам да ето да бъда разобличаван в кавички, че отсъствам. И да, отсъствам, защото имах страшно много обиколки. И на самите срещи с хората в България съм казал, че те са ми по-важни, отколкото понякога присъствието в парламента, където ние сме във ъгъла, не можем да прокараме наши проектозакони, колкото и да са те разумни. И понякога човек си казва, по-добре е да се видиш с тия хора, които очакват нещо, които искат да споделят нещо и които наистина пълнеха, препълваха залите там, където сме ходили. Страшно много градове и села обиколихме.
Накрая, вашия урок от 2006. Научихте ли нещо да правите ново, което не можехте? Петър Стоянов каза, че се научил да праща бързо SMS-и.
Не съм усъвършенствал тази практика тинейджърска. Урока от 2006 година за мен е, че се научих да понасям удари. Те бяха страшно много. Те бяха много мръсни, кални. Закалих се в това отношение и това ме прави способен да продължавам през 2007, която ще бъде според мен по-тежка от 2006 за българските граждани, за българите като цяло.
Лидера на Атака Волен Сидоров, специален гост на годината.